Je mi dobre. Klamem si a to klamstvo sa o chvíľu naozaj stáva pravdou. Potrebujem sa dostať do pozitívnej polohy. Skúšam osvedčené. Ako sa mi to tento raz nejde? Čo ma znepokojuje? Dano? Bol už 20. deň na svojom výlete a už sa mal ozvať. Napätie vo mne narástlo. Čo ak sa niečo stalo? Zazvonil telefón. Uchopila som ho okamžite. Ale nebol to Dano. Počúvala som akéhosi prísneho muža, ktorý sa snažil vychovávať ma rovnako, ako už aj môj iný poslucháč predtým. Potrebovala si na adresu nášho rádia povedať svoje. Pokorne, ako sluhovia, počúvame nadávky zo všetkých strán. Keď potom náhodou chce niekto niekedy vyjadriť uznanie, ako by sme ho už ani nevedeli prijať. Je mi dobre. Nie poslucháč je príčinou toho, čo mi na moju nepokojnú strunu kdesi vnútri hrá. Kto si mi položil na stôl niekoľko listov? Ešte počas telefonátu jeden otvorím. Tipujem, že ide o sťažnosť. Hrúbka zásielky signalizuje, že môže obsahovať aj nejaké doklady. Druhý list mi je čímsi povedomý. Hrubá obálka naozaj obsahuje aj doklady. A list. Možno by to bola pre vás zaujímavá téma. Tie roky pohltili celú našu rodinu. Prehodím niekoľko strán a čítam na konci adresu. Eva Poliačková, Čajkovce. Dnes mám 50 rokov a snažím sa uveriť, že sa všetko konečne napraví, že sa nám niekto aspoň ospravedlní. Oko mi padne na druhú obálku. Je ešte zalepená. Ten list ma niečím priťahuje. Vezmem útlu obálku do ruky, moje znepokojenie vzrastie, ako by som bola pri pramení. Moje meno, funkcia, redakcia, ulica, smerovacie číslo. Všetko tak, ako podľa predpisov modernej korešpondencie má byť. Ako by sa mi list nechcelo otvoriť. Ako by otvorením tejto obálky malo sa čosi zmeniť. Ako by práve tento list bol príčinou môjho znepokojenia. Nie, Dano, na Sicílii. Zrak mi padol na rukopis Evy Poliačkovej. Vysťahovať sme sa museli hneď. Z jedného dňa na druhý sme sa ocitli v akejsi neznámej dedine. Dom, kde sme sa ubytovali, bol asi nejaký sklad. Chýbala v ňom podlaha, okná bez skla, uprostred piecka, malá železná, strašne sa z nej dymilo, keď mama prikladala nejaké mokré drevo. Veľmi dobre sa na to pamätám. Bol to deň, v ktorom sa našej rodine stalo čosi strašné, čo som si ja nevedela vysvetliť. Otec stále kam si bezradne chodil a vždy sa vracal sklamaný. Mama plakala. My so sestrou sme sa báli. Bolo treba zmieriť sa s tým, že už nie je pohodlného života v meste, že treba žiť tu. Otec mi vtedy vysvetlil, že je taký režim, taká vláda. A tak ďalej. Ako v množstve iných listov, ktoré som na túto adresu do rádia dostávala. Konečne som rýchlo otvorila druhý list. Obálka sa rozdrapila uprostred. Prečítala som pár riadkov a najprv som nerozumela. Znovu som pozrela na obálku, bolo na nej naozaj napísané moje meno. Čo si mi bolo povedomé a netrvalo dlho, kým som si uvedomila, že je to anonym. Ten istý, čo iba nedávno prišiel na Jánovú adresu. Vtedy, keď som v rádiu postúpila. Možno to niekto hodnotil ako úspech a chcel jeho hodnotu znížiť, čo ja viem. Ján túto špinavú informáciu o mne odbil jediným slovom. Takže hra pokračuje. 15 riadkov opol zlého textu ma privádza do zúrivosti. Aké jednoduché je napísať anonymný list a aké jednoduché je dostať ho. Píše niekto, kto ma pozná. Dlho a dobre. Nemá ma rád. Možno mi niečo závidí, ale čo? Chce mi spôsobiť bolesť, vyvolať vo mne strach a obavy, zhnusenie? Podarilo sa. Keď opäť zazvoní telefón, pomyslím len na Dana. Páči sa mi tvar toho ostrova, vysvetľoval pred mesiacom. Nehádala som sa. Ján ihneď vyjadril svoj súhlas, podporu a hrdosť na syna. Mne ostal priestor len na strach. Ale nebol to Dano. Prídeš po mňa? Počúvala som v slúchadle Jána. Som nejaký uťahaný. Nebolo to v tomto období poprvý raz, čo sa Ján sťažoval na únavu. Ako by to bola podvedomá sebaobrana, reagovala som stále ako si povrchne. Aj keď som si vždy práve vtedy, keď prejavil únavu, všimla v Jánovej tvári akúsi šedosť, ako by sa ho tohto leta nechytalo slnko. Pocítila som vzdialené zvieravé sucho v krku, také, čo sľubovalo, že sa ešte ozve. Ako dobre, že to boli iba povrchné momenty. Chcela som byť čo najskôr pri Jánovi. Idem hneď, povedala som rýchlo a pobalila som sa. Je mi dobre. Hovorím si do kroku a keď si sadnem za volant, poviem si na škvorockého spôsob a teraz Iguasu. Predstava vody, množstva vody ma upokojila. Vodopady na Iguasu bol sen. Tam pôjdeme my dvaja, rozhodol sa vtedy Ján. Za odmenu za to, že som taký macher. Myslel to ironicky, ale mne sa zdalo, že nemá radosť z výhry v konkurze, že ho už akosi vôbec nezaujíma možnosť realizovať sa. Ako by sa mu už nežiadalo nejakého cieľa. Ako by ho to vôbec nezaujímalo. Nechcelo sa mu už ani len natiahnuť ruku. Na čo? Urobiť si radosť na chvíľu? Všetko, čo sme chceli, prichádzalo akosi neskoro. Aj Iguasu. Oveľa radšej by som už len profesionálne hral bridge. Predstav si. Jachta, Bahamy. Týždeň sa plavíš a nerobíš nič iné, len hráš. Keď to hovoril, myslel to v podstate vážne. Už sa mu veľmi nechcelo byť dôležitým. Naozaj všeličo prichádzalo neskoro. Je to pekne primitívne, povedala som pokrytecky, lebo na jachte pri Bahamách sa chcelo plaviť aj mne. Chcem presne tieto primitívnosti, povedal Jan. Dobre, tak najprv musíš byť riaditeľom. Nikdy nebudeš vedieť, čo vlastne chceš. Pérovala som ho. Prichytila som sa, že sa usmievam, takže predsa len je mi dobré, je mi dobré, je mi dobré. Ďalej som si predstavovala Iguasu, aj seba, aj Jána. Ako odvážne skáčeme do vôd vodopádu. Vydržalo mi to až po Jánov výskumák.